Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Deprimeret med Dorset med Sebastian Dorset og Iben Foss.
Deprimeret med Dorset er produceret i samarbejde med Depressionsforeningen og støttet af Spar Nord-fonden, 15. juni-fonden og Lemvig Møller-fonden.
Hugo.
Hej Hugo. Hej skal.
Nu siger far noget ind i mikrofonen. Ja, så siger far noget. Ja, det gør han. Det gør han slet ikke til dig i virkeligheden. Det ved du ikke. Nej, det ved du ikke, for hans hjerne på størrelse med en ært. Ja, det har du.
Du kan godt rykke ham lidt tættere på dig, så du kan nu sammen, mens vi laver...
Ja. Ja, han skal have lidt opmærksomhed, den lille hund.
Ja.
Skal vi starte?
Ja, lad os gøre det.
Du lytter til Deprimeret med Dorset. Med Sebastian Dorset og Iben Foss.
Du lytter til Deprimeret med Dorset, en podcast om depression og bipolar lidelse, som er lavet i samarbejde med Depressionsforeningen, og vi er meget glade for hver dag. Det skal handle lidt om terapidyr, og hvordan man med hjælp af husdyr, hvis man nu kan lide husdyr, altså kan få noget glæde i dagligdagen og finde nogle opmuntrende ting. Udover min faste medvært Iben Foss, så har vi også på besøg af Karen Todberg, som er seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab fra Aarhus Universitet. Og Karen, velkommen. Tak fordi du ville komme og være med i dag.
Tak.
Og tak til dig også, Iben, selvfølgelig.
Jamen, velbekomme.
Ja, og så har vi en ekstra gæst i studiet, som ikke kommer til at sige så meget, for det er min hund, Hugo, min depressionshund. Det er han så ikke nu, han er lærer som depressionshund. Min gamle hund var en rigtig hårdt prøvet og meget veltrænet depressionshund, og Hugo er samme race, så jeg håber, han kan lidt også det depressionshåndterende.
Hvad vil det sige at have en depressionshund?
Generelt synes jeg jo helt personligt, at det er rigtig godt med en hund, hvis man lider af en depression, fordi at man får den der følelse af, man får en følelse af nødvendighed, man får en følelse af nogle ting, man skal, der er nogle små enkle opgaver, der simpelthen skal udføres, så man ikke kan diskutere sig ud af. Altså hvis man har det rigtig skidt, så kan man måske godt få forhandlet sig frem, så man ikke behøver at stå op, men det kan man ikke få en hund med på, for den vil gerne ud. Den skal tisse, den skal have en lille, den skal have en skål vand og noget mad, og det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Så derfor så er en hund en god sådan form for normalitet i ens dagligdag, og så er det bare det der med, at den giver den der fantastiske følelse af, at man er elsket. Og Karen, det er jo det, du forsker i.
Ja, det er det, blandt andet, ja.
Hvad er det, det gør med sådan nogle dyr, når de kommer ind i livet hos folk, der måske har det svært eller er ensomme?
Altså man kan sige, det er det, vi prøver blandt andet at finde ud af, for det er ikke et nemt spørgsmål at svare på. Der er forsket i det, men man er ikke sådan nået frem til sådan nogle forkromede svar på det hele. Så man er nødt til at angribe det fra mange forskellige vinkler. Ja, fordi hvad er det præcis, de her dyr gør? Og er det vigtigt, hvad man er for et slags menneske, og hvad det er for et problem, man har? Er det det samme, der virker for alle, eller skal nogen have en anden slags terapidyr osv.?
Ja, ja, ja. Men er I noget frem til, kan man sådan sige helt, at ja, det hjælper i nogle tilfælde med dyr? Altså, dyr har en effekt på folk.
Ja, altså, når man ser på det, der er undersøgt, så er der mange undersøgelser, der finder en effekt. Men der er også nogen, der ikke finder nogen.
Okay.
Ja. Og det er jo, man bruger det jo til mange forskellige målgrupper. Unge og ældre, demente personer, autistiske personer, folk med alle mulige forskellige psykiatriske lidelser og stress osv. Så det er et kæmpe bredt spektrum, og der er ikke gået systematisk til værks, når man har undersøgt det her. Så alle de her undersøgelser, der er der nogen, der finder noget på nogle ting, og så er der nogen, der ikke gør. Og det er sjovt, fordi i medierne, der hører man tit det her med, men det er jo sundt at have en hund, og man skal røre ved sin hund. Og der er også nogle undersøgelser, der viser det, at der er nogle effekter på nogle stresshormoner, og det man kalder oxytocin, som nogen kalder kærlighedshormoner osv., det har man fundet, men der er bare også nogle undersøgelser, som ikke kan finde det.
Okay.
Og det har måske noget at gøre med, om man er en mand eller en kvinde, om det er ens egen hund, eller om det er en eller anden, hvad er det for en situation, man har den her kontakt til. Til dyret i.
Putter I så sådan nogle, altså kan man komme i en hjerneskanner, mens man holder en hund? Eller, altså hvordan skal man måle de der fysiologiske eller biokemiske effekter?
Det er et mega godt spørgsmål, fordi det er nemlig en kæmpe udfordring, fordi at man kommer nemt sådan ligesom til at tage det rare ud af situationen, hvis man også skal ligge ind i en CT-scanner. Så det vi rigtig godt kunne tænke os, det er at prøve at bruge sådan nogle af det, man kan kalde sådan nogle non-invasive mål. Altså mål, ting, man kan, hvor man kan måle noget, uden at man skal nødvendigvis lige tage en blodprøve eller noget andet sådan ikke særlig rart. Altså netop, hvor man kan sætte nogle elektroder på, eller tage en spytprøve, eller der sker en helt masse teknisk på det her område. Altså, hvordan man kan måle på folk, imens de er, for eksempel nu, som
nu står Sebastian med Hugo.
Ja, lige præcis. Hvis man så samtidig kunne måle hans blodtryk og hans puls, og hvad hedder det, om han udskilte en masse oxytocin, et eller andet, imens, så man kunne prøve at blive lidt klogere på, hvad det er, der sker. Altså, uden at nu skal jeg lige tage en blodprøve imens, fordi så ødelægger jeg sådan ligesom det gode, den gode stemning.
Iben, både Iben og jeg har jo tidligere haft depression og kæmpet med det, og Iben, har du haft hjælp af en form for dyr et dyr, en dyreart i, den, i dit depressionsforløb?
Nej. Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har haft dyr, men ikke sådan i forbindelse med at være deprimeret. Og jeg havde ikke... Det var, da jeg var barn, der havde en and. Og jeg havde en
and?
Ja, det var inde i en kollegielejlighed, som mine forældre havde, så det gik ikke i så lang tid. Den skede over det hele. Og så har jeg haft mus og marsvin. De gav ikke så meget igen. Sådan. Og en hund, ja. Men det blev en skilsmissehund og sådan, så det var heller ikke sådan helt positivt.
Nå, hvordan var det en skilsmissehund?
Ja, men dens, altså, min eks-stedmor og min far blev skilt, og så hunden røg ligesom med.
Med hende?
Med hende.
Nå, så det var, det var nærmest bare sådan en omvendt terapihund, det var sådan noget, du blev ked af.
Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Ja, så nej, jeg kan ikke sådan bidrage med det store personlige her.
Nej.
Men jeg synes, Hugo der er meget, meget sød.
Du er sød. Men du er en sød hund.
Hvad er det egentlig for en hund?
Hugo er en Cavalier King Charles Spaniel, som er en dejlig race. Sådan lidt ikke specielt kvik, ikke specielt egnet til noget som helst praktisk, men bare enormt god til at have liggende på skødet, eller bare ligge ved siden af en i sofaen, eller hvor man nu sidder. Og så kan man lige... så kan de har ingen øvre grænse, hvor meget de vil nusses. Der er ingen, de bliver ikke krukket, der går deres vej. Hugo? Ja. Og du reagerer, når man siger dit navn. Jeg er jo opdraget med hund. Sådan en, der går og laver plafferlyde med sine ører lige nu. Det var ikke sådan en hund, vi havde. Vi havde en lille skotsk terrier. Faktisk havde først nogle store Newfoundlander-hunde, og det var meget beroligende, det der med, at man ligesom, hvis man var alene, så var der altid hunden. Og så blev mine forældre skilt, da vi havde den lille skotske terrier, som jeg så fik som min hund. Og det var sådan min faste forankring, tror jeg. Så jeg har altid haft det sådan, det der med at have en hund og sådan en tryghed. Og så havde jeg nogle år, hvor jeg tænkte, det kan man ikke have i sådan en stor by, når man bor i en lejlighed. Og så mødte jeg min ekskæreste, og hun havde en hund, og den flyttede sig med en. Og så, da vi gik fra hinanden, så var det pludselig min hund. Og så var det meget sådan, tror jeg, kan jeg huske, en af de første nætter, hvor vi var alene. Hun var flyttet med lamperne, men altså ikke med hunden. Og så lå vi på sofaen og sov, og så tog hunden ligesom fat med alle fire poter rundt om mit underben. Ligesom, så lå den sådan klemt fast om mit underben, så ligesom sådan havde sig til det. Fordi nu, ligesom, du ved, nu er det også to. Det var meget, meget sødt, synes jeg. Det var sådan en kæmpe hjælp at have den dumme hund i det forløb der.
Det var ikke, fordi den altså lå
og... Nej, det er ikke sådan en hund. Den humpede jo aldrig noget, den hund. Den var meget gammel og kastreret. Men den holdt bare sådan fast om mig. Den også prøvede at holde mig i hånden en gang, hvor jeg lå, hvor den der pludselig skulle mærke noget, så dens klør var ligesom kommet ud, så holdt den fast om mine pegefinger med kløerne på den ene forpole.
Nå.
Den var super opfattende omkring stemning og omkring, at man havde det dårligt, eller hvis nogen var kede af det. Altså, den lagde sig ind til folk, der var kede af det, og sådan, ligesom satte sig på skødet af dem.
Det er meget sødt.
Ja, vi var meget tætte, mig og den. Så nu Hugo, han har nogle store hundefodspor at fylde. Ikke også, Hugo?
Men passer det egentlig? Er det noget, Sebastian bilder sig ind, eller kan dyr godt mærke sindstemninger?
Altså, det tror jeg helt bestemt, de kan også. Og især hunde, tænker jeg, fordi eller, det er jo nogle dyr, som har været sammen med os i rigtig, rigtig mange, mange, mange tusind år, og de er jo det, man kalder altså, domesticerede, ligesom andre husdyr, og det betyder også, at vi har valgt de hunde, eller oprindeligt var det ulve, altså, som der havde de egenskaber, vi brød os om, dem har vi jo ligesom taget til os og afle videre på. Så jeg tænker, at fordi at netop hunden, at vi har levet sammen med den i så mange tusind år, så er den jo også blevet, de bliver jo bedre og bedre til også at aflæse os, ligesom vi bliver bedre til også at forstå hundens adfærd.
Ja, det tror jeg, den race Hugo er, de fremavlede, det er der som skøde hunde. Det er det, de
ja,
kan.
Det er
simpelthen. Og de er vist nok originalt fuglejagthunde, og det kan man godt se en gang, når den ser en fugl, bliver han ivrig, men ellers så ligger han bare på mit skøde, det meste af tiden. Du lytter til Deprimeret med Dorset, en podcast om depression og bipolar lidelse. Vi har Karen Todberg, som er seniorforsker med, så, og forsker i husdyradfærd.
Ja.
Og altså man har jo det der med, at på plejehjem har man tit haft gode resultater med besøgshunde. Mm-hmm. Besøgshester har vi set, du har været ude og tale om. Det lød lidt voldsomt, hvis det nu skulle være på tredje sal. Ja. Men det altså har en dokumenteret effekt, det her med, at i hvert fald at de gamle bliver glade for det, de får en god oplevelse.
Altså man kan sige, det er jo, man har meget koncentreret sig om, når man har lavet den her slags ting med, hvordan, okay, nu har vi nogen, som får en besøgshund, og hvordan havde vi det, før vi gjorde det, og efter et stykke tid, så var de måske blevet mindre deprimerede, eller mindre ensomme, men man mangler lidt at vide, hvorfor? Altså, hvad var det egentlig, den her hund, hvis det var en besøgshund, hvad var det, den gjorde? Altså, hvad var det for noget, der skete? Var det, fordi den kom og lagde sig hen på skødet, eller var det, fordi at vi havde noget at snakke om, mens den var på besøg?
Har I sådan nogle, har I grupper, I kan sammenligne med, som så har en robotsæl med, eller...
For eksempel, ja.
eller et eller andet. Ja, det har I.
Ja, det var, fordi det var noget af det første, vi lavede, fordi vi var lidt nysgerrige på, hvad er det her dyr? Altså, hvad er det her levende dyr kan? Altså, hvorfor det kunne det lige så godt have været en... en bamse eller en cykel eller et eller andet noget. Altså et eller andet, vi gjorde sammen.
Ja.
Så derfor stillede vi et forsøg op, hvor vi havde tre grupper forsøgspersoner på plejehjem, så hvor den ene gruppe de fik besøg to gange om ugen, hvor vi havde en bamse med.
Ja.
Og en anden gruppe, der havde vi en robotsæl med, den her Paru. Jeg ved ikke, om I har sådan en hvid
baby... De har sådan en sød, nuttet babysæl, ja. Der også laver lyde og bevæger sig lidt. Eller...
Ja, og faktisk reagerer på, når man rører ved den og taler til den, så gør den også noget. Så den har sådan en grad af interaktion.
Ja.
Og så den sidste gruppe, de fik så besøg af en person, der kom med en rigtig levende hund. Og der kunne vi faktisk se, at langt hen ad vejen, så den der robotsæl, dem der fik besøg af robotsælen, de var ligesom, hvad skal man sige, engageret. Eller, altså, de var meget mere engageret, både dem med hundebesøg og sælbesøg sammenlignet med bamsen. Den var sådan jævnt hen kedelig. Men over tid, så mistede den der robotsæl sådan lidt pusten, så man kan sige, at det der ligesom var blevet ved med at stimulere, eller skal man sige, at engagere dem, det var de her hunde.
Ja.
Og det tænker jeg, det er jo nogle egenskaber, som man har som levende væsen, at man er jo ikke den samme hver gang, og man reagerer på det, der lige sker. Hov, der er der nogen, der har småkager her. Eller, men nå, det er jo ikke ligesom den samme, den gør jo ikke nødvendigvis det samme.
Så robotsalen var sådan en form for quick fix, eller sådan, der var de glade for den i starten hurtigt,
ja.
Og så til gengæld så mistede de interessen for den efterhånden.
Den mistede lidt pusten, og den er jo super sjov. Jeg ved ikke, om I har mødt den der robot, eller den er jo meget fascinerende, og netop det der med, at den reagerer, når man rører ved den, så gør den også noget, og man bliver sådan lidt, nej, alt det, den kan, og sådan noget. Men så er det ligesom, den, på et eller andet tidspunkt, så har man jo ligesom op. Set alt det, den kan, ikke?
Ja, og så... ligesom når børn får legetøj, vi er det meget spændende i starten, og så pludselig kender de alle funktionerne.
Ja, ja.
Hvad med deprimerede eller folk med andre psykiske lidelser? Har I så lavet samme forsøg?
Vi har ikke decideret, skal man sige, lavet et depressionsforsøg, men i for eksempel i den der undersøgelse med sælen og bamserne og så videre, der målte vi også, om der var nogen, der var deprimeret, eller deres depressionsgrad, fordi vi også arbejder sammen med nogle psykiater i vores projekter. Og det gjorde vi så igen bagefter, for at se, om der var sket noget. Og man kunne se heldigvis, altså, de var alle sammen blevet mindre deprimeret, efter vi havde besøgt dem i 6 uger. Men vi kunne ikke sådan, der var ikke nogen forskel på de der 3 besøgstyper. Og så kan man så sige, at i den undersøgelse, der fik de ikke rigtig lov til at lave sådan mange ting med den her hund.
Nej, nej.
Og så vi tænkte lidt, det kan være, hvis nu vi lavede et nyt forsøg, hvor de så faktisk må lave noget nyt hver gang med hunden, så vi ligesom udnytter alt det, den kan. Bedre. Ja. Så det er det, vi er i gang med at lave nu.
Det var en af de ting, jeg oplevede, dels da jeg selv havde depression, og dels da min ekskæreste havde det, at det med at have en hund også en kæmpe hjælp, fordi man får de her daglige rutiner, man skal ud med den, og man skal sørge for, at den har det godt, den skal have mad og vand. Altså bare det, man får noget struktur, hjælper ligesom til, at man også får struktur på sin egen dag.
Mm.
Og der kommer en morgentur, den kan man ikke bare droppe, fordi at så... går du ud over gulvet, ikke?
Ja, og man er noget for nogen. Altså, for det er jo også det, man altid hører. Jamen, min hund, den uanset hvordan og hvorledes, så er den jo bare altid glad for at se mig.
Det giver sådan en umiddelbar følelse, netop som du siger, man udretter noget for nogen.
Ja, og en anerkendelse af, nej, nu kommer du.
Det kan vel også være, altså hvis man har en depression, så kan man komme til at isolere sig, fordi man synes, det er meget, meget krævende at være sammen med mennesker. Og så er det måske ikke lige så krævende at være sammen med et dyr og interagere med et dyr, som bare sådan holder en uforbeholdent og ikke stiller spørgsmål og krav i virkeligheden ud over mad og gåture.
Men jeg tænker måske også, det kunne give bagslag. Altså nu, fordi at hvis nu man så, at det er dejligt nemt at være sammen med det der dyr, og så kommer man måske ikke, altså så holder man sig måske til det, og så får man ikke... ligesom rettet kontakten mod andre mennesker.
Altså, til gengæld møder man jo hundeejere, når man er ude at gå.
Ja, med ja det er rigtigt.
Det lyder som, du havde haft lyst til at have en hund, der hedder depression i den.
Ja, jeg overvejede det faktisk, men det kom jeg fra igen.
Hvad du
jamen, jeg tænker lidt på det der med, som du siger, Iben, med at man kan nemmere måske mødes med andre mennesker, når man så snakker om den der, man er ude at gå tur med hunden og falder lidt i snak. Og det er jo også lidt en af de teorier, man har omkring at bruge dyr terapeutisk, fordi at sådan et terapeutisk forløb, det kan være svært, og man skal måske snakke om noget svært, og det er måske ikke så sjovt, og måske altså, ja, at komme derhen, og det kan være lidt akavet, og hvordan skal vi nu gribe det an? Og der er en af teorierne er, at netop når man har den her, når der er et dyr, så har man kalder det også nogle gange sådan et fælles tredje, så har man ligesom noget, man kan starte med at snakke om, eller man, som kan ligesom løsne lidt op for den her situation, eller katalysere samtalen, så man kommer nemmere til at tale om det, der er svært.
Det prøvede jeg faktisk sidste år, hvor jeg var frivillig på Depressionsforeningen Sommerhøjskole. Der var jeg rideansvarlig, som jeg kan redde, siden jeg var 12 eller sådan noget. men der var der det der med, at man talte ikke om nødvendigvis problemerne. Man koncentrerede sig om den her hest, og så kunne det være, at sammen med den deprimerede, at man kom til at snakke om nogle lidt dybere ting. Men, men der var ligesom den der hest, man hele tiden skulle passe på og lære at ride på.
Ja.
Det lyder meget som, min mormor de sidste år af sit liv boede hun i en lejlighed, en lille mørk lejlighed, og var flyttet væk fra sin have, som hun elskede meget højt. Og der, min mor mener, hun fik en depression af at sidde der alene. Men jeg kan bare huske, når man kom på besøg med hund, var det meget nemmere, fordi så gjorde hunden noget, man snakkede om. Ikke? Hej, se, nu går den over og snuser der. Hvad må den snuse efter? Så man havde bare en samtaleemne på en helt anden måde.
Ja.
Men ved man noget om, hvad det er, der sker i vores hoveder sådan ved syn? Er det noget med det nuttede ansigt, eller er det noget med følelsen af pelsen, eller er det noget med responsen? Jeg ved godt, det er sikkert, der er en cocktail af det hele, men...
Altså, det tror jeg er enormt individuelt, for det kommer også an på, hvad man har selv, netop positive og negative erfaringer osv. Ja. Hvis nu man altid har haft Cavalier King Charles Spaniel, så synes man bare, at de er super nuttede, men der er nogle andre, man ikke synes. Altså, jeg tænker, der er også enormt meget præference med, man... Altså, der er jo... Nu snakker vi om også det der med, hvordan vi former vores hunde. Man har jo gjort hundene mere, hvad skal man sige, barnlige i deres udtryk.
Ja.
Altså, så de ligner lidt mere valpe. Altså, for eksempel sådan en hund, som du har, der også har øjnene meget sådan fremadrettet, og sådan har et lidt sådan et valpehoved, ikke?
Jamen, det er rigtigt. Det er lidt babysæl med ører over hovedet.
Jeg ser nogle gange sådan nogle YouTube-videoer med babydyr, fordi jeg synes, de er søde, og så kommer jeg i godt humør. Så der, for mig er det nok ret meget synet, og ikke nødvendigvis det der med at klappe en hund, men... Se en eller anden sød hund, der gør noget dumt.
Ja.
Eller et æsel.
Der man også sige, hvor meget det bliver delt på de sociale medier med nuttede hunde, der gør
nuttede
ting.
Eneste.
Nej. Det er måske en global trang til den der hundeterapi.
Ja.
Eller kattekillinger, der gør et eller andet sødt.
Du lytter til Deprimeret med Dorset. Med Sebastian Dorset og Iben Foss.
Tænk, at man kan forske i, hvordan dyr kan hjælpe mennesker, der har det svært eller er ensomme. Det synes jeg, der er smukt.
Mm.
Det er en dejlig, sådan, at der bliver forsket i det, for jeg synes jo, det har hjulpet enormt meget med min terapihund. Og jeg tror, det er jo ikke alle, der kan købe sig en hund og have rendet derhjemme, fordi der er jo nogle krav til det, man skal for eksempel være i stand til at gå med dem.
Ja.
Så jeg synes, det er dejligt, hvis der er nogen, der kan komme ud. Sådan noget hund ud af huset.
Jeg ved ikke, om I kender det koncept, der hedder green care eller grøn omsorg, som er lidt en samme, altså hvor man også bruger dyr, men hvor det så foregår ude på et landbrug eller et eller andet sted, hvor der er nogle dyr, hvor man så kan komme ud og lave en arbejdsopgave sammen med nogle andre, som giver mening, fordi at man ligesom skal malke køerne eller fodre fårene, så man bruger dyrene, altså den her, hvad skal man sige, de her aktiviteter, der er rundt omkring et dyr, som sådan en måde måske at komme netop ud blandt andre mennesker.
Men det lyder også en sund løsning at komme ud og prøve at være sammen med nogen, hvor der er en pligt til det. Det kan jeg selv huske på de perioder, hvor jeg har været deprimeret. Mm. Det der med, at man, nu skal man noget, at man har påtaget sig en opgave, der ikke vil blive løst ellers. Det er en god motivationsfaktor for at komme ud. Fordi det er bare noget med at komme hen og møde nogle mennesker, så det kan jeg ikke lide. Men jeg husker en gang, jeg skulle til en fest, og så vidste jeg bare, når festen nærmede sig, så ville jeg sige, at det kan jeg ikke alligevel. Og så manglede de bartender, så meldte jeg mig til en bartender-chance, for hvis jeg, så skulle jeg i hvert fald være der fra 10 til 11 eller et eller andet. Så kom jeg også afsted og stod så i baren hele aftenen, fordi når de andre kommer, så siger jeg, det behøver ikke, jeg står fint her. men alligevel, så synes jeg, det er lidt det samme. Og jeg har også det der med dyr, vi har snakket her i podcasten, som i øvrigt havde deprimeret med Dorset, en podcast i samarbejde med Depressionsforeningen. Der har vi snakket om, at nogle af de ting, der virker godt på nogen, det er jo det med at få motion, ikke? Og der er jo, der er jo hundelufteturen, og det med at få, andre har det med en fast døgnrytme, hvor de ikke kommer for sent i seng og ikke vender nat og dag på hovedet. Det gør man heller ikke med en hund, fordi den ligesom vil ud på nogle bestemte tidspunkter tit, ikke? Så der er hunden jo ligesom opsummerende på mange måder af de ting, der kan virke for forskellige folk.
Jeg tænker lidt, at nogle af de ting, vi har talt om nu, der kan man sige, der er det måske sådan lidt en, hvad skal man sige, en indirekte effekt af dyret, fordi det er dyret, der ligesom får en til at komme ud, eller gå tur, eller gøre noget, eller få struktur på sin dag. Men jeg er også meget optaget af det her med, at man kan sige direkte effekter, altså for eksempel det her med at have fysisk kontakt og af en hund. Sker der noget ind i vores krop? Altså, så det ikke bare er noget med, at nu fik jeg motion, fordi jeg havde en hund, men at selve det at være sammen med hunden og røre ved den, og, at det giver nogle fysiologiske effekter.
Har I fundet ud af det egentlig endnu?
Vi søger penge til at finde ud af det, fordi det er jeg synes, det er noget, der er lidt overset, og egentlig sådan noget bare fuldstændig grundlæggende, som man skal lidt vide, når man arbejder med dyr på den her måde, fordi at hvis man ved præcis, hvad det er for nogle fysiologiske effekter, og måske stressreducerende effekter, som det har, så kan man også bedre tilrettelægge. Altså ligesom, så skal vi sørge for, at vi laver noget, hvor vi netop kan røre ved hunden, eller hvad det nu er for et element, som måske har effekt. Og det synes jeg bare, det er enormt spændende at finde ud af sådan nogle meget basale ting, som altså, hvordan reagerer vi sådan helt fuldstændig lavpraktisk og fysiologisk på den her kontakt, og hvordan kan vi bruge det til forskellige målgrupper.
Nu talte du meget om det der med mennesket og hundens lange fælles historie, og hvordan vi ligesom har skudt os ind på hinanden følelsesmæssigt, men er der andre dyr, der kan bruges? Altså har I eksperimenteret med andre arter? Ikke fordi jeg vil skifte Hugo ud, men altså...
Nej. Altså i Danmark for nogle år siden, der undersøgte vi, det var så især, når man brugte terapidyr til børn og unge, hvad det var for nogle dyr, man brugte. Og der var det faktisk heste, der kom ind på førstepladsen. Og det er nok lidt typisk for Skandinavien. Fordi vi er, altså jeg tror, efter Island, så er Danmark det land i verden, der har flest heste per indbygger. Og det er jo et lille land, og man kommer ligesom, landet er ikke, sådan, altså jeg tænker ud på landet, er ikke så langt væk, uanset næsten hvor man er. Og så det her green care, som jeg talte om før, som der jo også er ved at være meget fokus på i Danmark, hvor det også tit er, altså er heste, der kan indgå i sådan...
Det er alle bønderne, der er ved at gå for lidt, så ja, kan man lige komme ud og klappe
chance,
deres
klappe.
Ja, men det er jo faktisk en god idé, fordi landbrugene, de bliver jo kæmpe store, og så er der jo en del landbrug, som måske ikke er store nok til at være, hvad skal man sige, et meget effektivt moderne landbrug, men som jo så kan tilbyde måske nogle andre ting. Altså, der er jo alt fra altså, fugle og reptilterapi. Og...
Reptilterapi?
Ja. Ja.
Okay, så man kan få, altså hvis man sidder med en leguan, så...
Ja, men altså okay. Det er jo måske også, jeg tænker lidt, det har måske an på målgruppen, fordi hvis nu det er børn, som synes, at det var mega sejt med et fireben eller en slange eller et eller andet, altså, så det handler jo også meget om, altså netop det, vi snakkede om i starten med, at hvis det kan motivere nogen til at være med i noget, eller at møde frem, og altså så på den måde, at dyret er sådan en katalysator for, at man kommer hen og snakker med den her terapeut, for jeg tænker ikke, at dyr sådan kan stå alene. Det vil jo typisk være noget, man gør sammen med noget andet.
Du lytter til Deprimeret med Dorset.
Det her program går jo ud på, at det er noget, folk selv skal kunne gøre, og at hvis man ikke har råd til at gå til æselterapi, eller whatever, eller mulighed for det. Hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, at de gerne vil have en hund, som ikke er en terapihund, men en hund, der kan hjælpe dem til at få det lidt bedre. Er der så nogle racer, som du tænker er mere sådan, ja, venlige, eller sociale, eller gode til at aflæse mennesker end andre?
Altså jeg tænker i hvert fald, det er vigtigt, at man vælger en hund, hvis behov man kan opfylde. Man skal finde ud af, hvad det er, for man er for en. Altså er man en, der skal løbe hver dag, eller er man en, der vil gå til hundetræning mange gange om ugen, eller vil man hellere ligesom bare være derhjemme og så videre. Altså så skal man vælge hund efter det. Mm. Så man skal vælge en hund, der passer til en, så man ikke... Fordi jeg tænker på, hvis man får sådan en border collie, som bare skal bare lave rigtig meget og træne og alt muligt, og man så ikke lige helt, det var det, man havde tænkt, så tror jeg, man vil ende med at blive sådan rimelig frustreret over den her hund, som bare er sådan fuldstændig elektrisk. Så jeg tænker, man skal finde ud af, hvad det er for en slags... Men hvad er det for nogle ting, man gerne vil med den her hund?
Hvis man står og overvejer at finde en hund, så er Dyrenes Beskyttelse har nogle... eller Dyreværnet, en af dem, har nogle hunde, hvor man kan købe en hund, som de har. De er meget gode til at skrive beskrivelsen af hundens behov og lave sådan nogle vurderinger af, at den har nok brug for et hjem uden børn, og den har nok brug for, at der ikke er for mange mennesker omkring den, og så skal den ikke gå særlig lange ture, fordi den er gammel. Eller andet. Det kan man måske gå ind og kigge på.
Ja, det er meget
på,
smart. Og så skal man heller ikke pottetræne den, skulle jeg sige. Men ja... Det er man gør i starten.
Og det er jo hunde, de gerne vil have nogen, der gerne vil have nye ejere til, og de er gode til at vurdere, hvilken hundetype man skal have, så det kan man ikke gå ind og kigge på.
Og læse noget om de forskellige racer. Man kan også tage sådan nogle test på nettet, hvor man spurgte om alt muligt, og hvor man bor i en lejlighed eller et hus, om hvor meget man vil gå tur, og kan man lide hunde, der fælder og alt muligt, og så ender man op med at få ligesom sådan en valgtest, så får man sådan tre de topkandidat-racer.
Okay.
Ja. Jeg synes i hvert fald, at man skal passe på ikke at få... man skal gøre sit forarbejde godt og vælge altså, med omhu.
Hvad med alle dem, der er bange for hunden? Kan de bruge katte i stedet for eksempel?
Ja, altså det er jo...
Eller ikke, som ikke kan lide hunden?
Ja, eller har allergi.
Eller,
altså,
ja,
for det. Jeg tænker, der er jo rigtig mange... Altså, ja. Altså jeg tænker, hvis nu man er angst for hunde, så er det nok ikke lige, eller så er det ikke lige en smadret god idé. Altså hvis man tænker, det for, at det skal ligesom være lettere i hvert fald også at komme med en hund. Så altså, der er ikke, altså, det kunne man sikkert sagtens bruge. Altså man kan sige, at katte bryder sig nok ikke så meget om at blive transporteret rundt på samme måde som hunde, så jeg tænker, man skal også lidt kigge på, altså de arter, hvad er det for nogle egenskaber? Altså der er nogen, der måske egner sig bedre, ligesom hesten er dårlig at have med i flyveren, og katte synes nok ikke om at komme ligesom rundt alle mulige forskellige steder.
Nej, og katte med den der afvisning hele tiden, så ligger de på skødet i 2 sekunder, så skrider de.
Ja.
Der er ikke den der respons, for hunden er mere tålmodig.
Altså jeg tænker, nu har jeg været rundt jo på mange af de, i forbindelse med vores forskning på plejehjem, der har vi været rundt på mange plejehjem, og der er rigtig mange steder, de har kat, som bor der, altså som er sådan en, der er der og går rundt og ligesom besøger de forskellige, og det synes jeg, det har virket som om, at det var en god idé. Man skal i det hele taget tænke på, når man har med dyr at gøre, og man gerne vil altså bruge den i alle mulige terapeutiske sammenhænge osv., det er også man er også nødt til at se på, hvordan klarer hunden det her, men der kan også jo selvfølgelig opstå nogle altså farlige situationer, hvis nu man har nogle dyr, som i virkeligheden ikke bryder sig om at have en meget tæt kontakt med nogle folk,
jamen, det er
ikke kender og så videre.
Iben har talt faktisk om, at Hugo vil være en dårlig terapihund, fordi han er meget afvist over for folk, han ikke kender. Det vil være lidt ærgerligt at komme ud og have den kontraproduktive effekt, at de føler sig afvist af en lille hund. Så,
ja.
Når de var meningen, at de skulle kæle for den, og han så ikke vil hen til dem.
Ja. Jeg føler lidt, når man enten når små børn eller hunden ikke kan lide en, så føles det som om, de ser en sande indre. De kan lure, at man bare ikke er et godt menneske. Eller det er meget ubehageligt.
Det er ikke tilfældet med Hugo, han er bare sky.
Ja.
Men Karen, nu skal du forske videre og finde frem til, hvad vi gør allerbedst for folk med dels der er ensomme og gamle, eller dels med de depressive. Hvad tror du, det vil bringe dig frem til? Hvad tænker du, du opdager, når du forsker videre?
Jeg tror, at noget af det, vi vil opdage, det er, at altså, vi har brug for mange forskellige måder at gribe det her an på, fordi det er nogle forskellige målgrupper, der ser ud til at have glæde af det her, altså børn og unge og ældre, og nogen skal måske sidde og gøre noget stille og roligt med et dyr, og andre, de skal ud og lave arbejde med en hest, og for nogen kunne det også have betydning, om det var det samme dyr, altså man kunne få en tilknytning, og jeg når ikke at blive færdig, tror jeg, i den tid, jeg har tilbage som forsker, fordi det er et ungt felt, og der er nok at tage fat på.
Men jeg er rigtig glad, for du forsker det. Jeg synes, det er rigtig interessant, og tusind tak, fordi du ville komme og fortælle os om det. Karen Todberg, seniorforsker på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Det var en kæmpe fornøjelse. Jeg håber, at der er nogen derude, der har lyttet med, der kan få noget ud af, at der måske kan anskaffe sig en leguan eller en hest, eller hvad der nu lige kunne hjælpe dem. Det man kan måske se nogle billeder, som Iben siger, så se, hvad der virker bedst for en. Så tusind tak, fordi du kom, Karen. Du har været så sød at lytte til en podcast, der hedder Deprimeret med Dorset. Den var med mig, Sebastian Dorset, og med Iben Foss, og så havde jeg besøg af Karen Todberg, som forsker i dyr, og hvordan de kan hjælpe folk, der er ensomme eller deprimeret. Vi har været meget glade for, at du lyttede med. Hvis du sidder og har det virkelig dårligt derude, så skal du ikke nøjes med at lytte podcast, så kan du ringe til nogle mennesker, der kan hjælpe dig. Hvis du er ked af det, kan du ringe til depressionslinjen på 33 12 47 74, 33 12 47 74. Hvis du virkelig har det skidt, hvis du går og har triste tanker og overvejer at tage dit eget liv, lad være med at gøre det. Du skal ringe til livslinjen. Ring med det samme på 70 20 12 01, 70 20 12 01 til livslinjen. Der sidder nogle meget søde mennesker, og de er vant til at snakke med folk, der har det på alle tænkelige måder, så du skal ikke være bange for at ringe.
Nej, kan du blive mere tryg med mig?
Denne podcast er produceret i samarbejde med Depressionsforeningen og støttet af Spar Nord-fonden, 15. Juni-fonden og Lemvig Møller-fonden.